Minulou neděli, když jsme byli v táboře, promýšleli jsme a objevovali jsme strategii nepřítele a dnes budeme pokračovat, protože chceme objevovat tu boží strategii, jak nás chce proměňovat a jakou mocí nás má možnost proměnit boží sláva neboli bázeň před Bohem. Budeme to sledovat, jaký vliv měla bázeň před Bohem na Nehemiáše. Ale rád bych na úvod přečetl jeden z veršů, který máme zapsán v knize Přísloví v 9. kapitole. A je tam 10. verš. Čtu ho hned na začátku, protože tento verš říká Přísloví 9.10. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. A poznat svatého je rozumnost. Jen tak letmo jsme se minulou neděli zastavili u 5. kapitoly Nehemiáše. V podstatě jsme té strategii zlého objevili, že útoky přichází nejenom zvenčí, odkud bychom je čekali, ale i zevnitř. Po těch útocích zvenčí, když stavili hradby od nepřátel, kterými byli obklopeni, vznikl problém v samotném Jeruzalémě. Ženy a dívky začaly plakat, protože nastala těžká ekonomická krize. Finance byly tedy jedním z těch dalších způsobů, které si Satan použil. Co se stalo? Budeme postupně sledovat 5. kapitolu knihy Nehemiáš a čteme tam hned v tom prvním verši 5. kapitoly. Strhl se pak veliký křik lidů, zvláště žen, proti jejich bratřím Judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami. Musíme schánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti. Jenomže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví, některé z našich dcer se již otrokyněmi staly a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Takže pokud jsem zmínil ekonomickou krizi, tak toto je skutečná ekonomická krize. Ne, že se daří o něco hůř, ale ztrácí téměř všechno. Co se tam stalo? Za Nehemiášem v podstatě přišly tři skupiny lidí a přinesly stížnosti. A byly to stížnosti proti komu? Proti jejich bratřím Judejcům. Stížnosti také dotvrzovaly jejich ženy, které jenom stěží dokázaly nakrmit své vyhladovělé děti. A tak hrozné to bylo. Tentokrát nespůsobili ty nepokoje cizí nepřátelé, ale zbohatlíci z vlastních řad, kteří využívali hladomoru ke snadnému vydělání peněz na svém vlastním lidu. Nebolí to víc, když to jde zevnitř? Myslím si, že ano. Že když je nepřítel vně, tak se dokážeme semknout. Ale co v situaci, kdy nepřítel je také uvnitř? Ti samostatní farmáři byli v situaci, kdy byli donuceni prodat všechno, co se prodat dalo, aby získali peníze na jídlo. Někteří neměli jinou možnost, než zastavit majetek a platit lichvářům nehorázné úroky, jak to tam čteme ve 4. verši a potom i v 11. verši. A když nemohli dlužníci hypotéku splatit, lichváři bez okolku prodávali jejich syny a dcery do otroctví a celá ta situace je žel o tom, že jistá skupina lidí zneužije postavení jiných a místo budování hradeb začínají budovat své dobré bydlo. A to dost agresivně, bez skrupulí. Toto jednání bylo nestydaté a ohavné, o to víc, že se ho dopouštěli vlastně na vlastních. Chceme-li si to nějak připodobnit, jako kdyby v rámci rodiny. V rámci jedné rodiny se děly tyto věci. A to bolí. To bolí. Určitě chápeme utrpení rodičů, jejich synové a dcery byli odvedeni a prodáni do otroctví. A můžeme rozumět i tomu zoufalství, které tam je potom popsáno v 5. verši. A nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jiným. Tak to zkroušeně naříkali, když hleděli na svou v uvozovkách zem. Vůbec to nebyla jednoduchá situace a určitě nikdo z nás by v tuto chvíli Nehemiášovi jeho situaci nezáviděl. Protože řešení nebylo jednoduché. Sledujme, jak na to Nehemiáš zareagoval. Nehemiáš v prvé řadě, přestože byl nadmíru vytížený stavbou hradeb, nereagoval s nějakou nedůtklivostí nebo podrážděností, přeci má tolik práce, ale reaguje se soucitem a zájmem. Nechal všeho, soustředil své myšlenky na rozhořčení svých pracovníků, jejich strasti se ho hluboce dotkly a udělal to, co bylo jistě na místě. Čteme to v 6. verši. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Nehemiáše to pořádně napružilo. Jeho hněv byl mírou jeho zájmu nebo lásky. Ale to jeho znepokojení bylo kontrolované a konstruktivní. Nebyl to výbuch hněvu. Ten bývá často destruktivní, když někomu, jak se říká, rupnou nervy. Něco se ho dotkne, že situace je těžká, složitá, rodič se vrátí domů, vidí výbuch. Je to jednoduchá situace, kdy mohou rupnout nervy. Dobře je si také uvědomit v tuhletu chvíli, když tady čteme, že vzplanul hněvem, že nás Boží slovo nevede k tomu, že se nemáme hněvat, ale že máme zvládat svůj hněv takovým způsobem, abychom u toho nehřešili. Pán Ježíš dával průchod svým pocitům a hněvu. Byly situace, kdy se nahněval, ale nehřešil. A tak se musíme být na pozoru, když naše rozhořčení přejde v hříšný hněv. Jak nám to třeba radí apoštol Pavel v listu Efeským 4:26, hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. A teď se vracíme k tomu, co u Nehemiáše spustilo ten hněv. Bylo to bezpráví bohatých Židů, kteří utličovali chudší členy svého národa. A kde se vzal Nehemiášův hněv upřený proti těm bohatým utiskovatelům chudých? Ukazuje se že Nehemiáš, stejně tak, jako jsme to viděli minulou neděli, že velmi dobře znal Bibli. Podívejme se například do 5. knihy Mojžíšovi, do 23. kapitoly od 20. verše, kde ten dobrý boží zákon, který Pán Bůh dal svému lidu, říká, tedy v 5. Mojžíšovi 23. kapitole od 20. verše, říká: svému bratru nebudeš půjčovat na úrok. Na žádný úrok, ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co půjčuje se na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin tvůj Bůh požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. Tedy bylo jasné, že Izraelci mezi sebou si mohli půjčovat a z dějin také dobře víme, že si hodně půjčovali mezi sebou. Ale neměli to dělat nikdy na úrok. Další místa, která bychom mohli číst ve Starém zákoně, tak bychom zjistili, že nejenom toto nařízení, ale že například Pán Bůh přikazoval svému lidu propustit v milostivém létě židovské otroky, vrátit majetek původním majitelům. Každý 50. rok. Ty další oddíly, na které si Nehemiáš tuhle tu dobu možná vzpomněl, mluví o Bohu, který něžně miluje chudé a žádá, aby jeho lid projevil soucit s potřebnými. A ukazuje mi to ten Nehemiášův hněv. Mi tady ukazuje, že Nehemiáš byl mužem Bible. On věděl, která bije. On věděl, že to není jenom tak, že to trošku přehnali. Že třeba neměli být ti exekutoři tak krutí a vymáhat svůj dluh. Ne, on věděl, že tady jde o něco daleko hlubšího. Nehemiáš byl mužem Bible. Nehemiáš také dál ty stížnosti řeší. Už jsme si to četl, když jsem slyšel jejich křik a tato slova, splanul jsem hněvem. A 7. verš, rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim, půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry Judejce prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Nehemiáš necouvl před nepříjemným úkolem ukázat šlechticům jejich přečiny. Protože jejich provinění bylo proti Bohu dobře známé, svolal proti nim velké shromáždění. Nehemiáš tam zdůraznil ohavnost jejich zlého jednání dvěma způsoby. Jednak jim říká, že ožebračovali své bratry Judejce, a to druhé, že obžaloval zmaření veškerého dobrého úsilí o osvobození Židů z otroctví. Protože někteří lidé, které vykoupil Nehemiáš od pohanů, tak to čteme potom v 8. verši, jim byli nejdříve prodáni bezcitnými židovskými boháči. Sledujete ten koloběh? Věřitel přišel, prodal někoho z těch Židů pohanům a Nehemiáš, toho prodaného Judejce, vykoupil zpět. A to není dobrý koloběh ekonomiky. Tím byl jejich hřích ostudný dvojnásob. Zatímco jedni vykupovali z otroctví, druzí vesele do otroctví prodávali. A smutné na tom je, že jak prodávající, tak kupující jsou Židé. To na tom bylo ostudné. Co na to měli říct šlechtici? No v podstatě na to neřekli nic. A ani na to nemohli nic říct. Nemohli odmítnout obžalobu, kterou proti ním Nehemiáš postavil, protože jejich hříchy byly veřejně známé a jejich svědomí je odsuzovalo. Takže jak tam čteme, zmlkli a nenašli slov. To je asi nejlepší situace, která se může stát. Situaci, kdy je někdo konfrontován s hříchem. Člověk zmlkne, nenajde slov. Není tam žádné, ale na nás to taky doléhalo, nebo něco takového. Zmlkli a nenašli slov. A Nehemiáš pokračuje dál. V 9. verši to tam potom čteme. Pokračoval jsem. Co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů našich nepřátel? Nehemiáš měl s Božím lidem soucit a byl k němu štědrý, protože měl úctu k Bohu. Zatímco ti bohatí Židé neměli žádnou úctu vůči ostatním Židům. Tento důsledek, že neměli úctu k těm druhým, byl důsledkem toho, že neměli úctu k Bohu. A tady se vracíme k tomu verši z přísloví. Počátkem moudrosti je bázeň před Hospodinem. Tam to začíná. Jestliže někde duchovní cesta člověka začíná, pak má začínat u bázně před Bohem. Protože tito lidé, kteří prodávali otroky, neměli bázeň před Bohem, snažili se vyždímat své židovské bratry místo toho, aby jim nabízeli bezúročné půjčky, jak to třeba dělal Nehemiáš. Člověk, který ví, co je bázeň před Bohem, dobře ví, že jeho chování k ostatním lidem bude Pán Bůh posuzovat v soudný den. To je jednoduchý důsledek bázně před Bohem. Žít v bázni před Bohem znamená mít k Bohu úctu. Bázeň před Bohem může být definována jako vědomí majestátní svatosti, zároveň uvědomění si vlastní hříšnosti. A důsledkem této bázně před Bohem je touha po poslušnosti ve všech božích příkazech obsažených v jeho slově. A to bez výjimky. A tam, kde je skutečná bázeň před Bohem, tam se to v životě projeví. Tam se to musí projevit. Nehemiáš nechce nechat šlechtice na pochybách ohledně toho, co mají udělat. Čteme to tam potom v 10. a 11. verši. Říká, upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Tady mimochodem jde vidět, jak daleko ta exekuce šla. Jídlo, domy, pole, vinice, olivoví. Žádné zabavené televize, DVDčka, nějaké takovéhle věci, bez kterých člověk úplně v pohodě může žít. Na tak drsnou hranu to šlo. A přestože to šlo na tak drsnou hranu, a myslím, že to pro ty šlechtice určitě byla ztráta, protože si v tuto chvíli byli vědomi Boha, možná se jim rozsvítila bázeň před Bohem, tak na to reagují na celou tu situaci ve 12. verši. Vrátíme, uděláme to tak, jak jsi řekl. To je krásná reakce, kterou díky bázni před Bohem šlechtici prožili. Možná se jejich postojem později nechal inspirovat i Zacheus. Nehemiáš Bez meškání přivolal kněze, aby byli svědky slibu, šlechticů a představenstva. A tím se také ukázala, že to vše se děje před Boží tváří. Vážnost té přísahy zdůraznil Nehemiáš vytřesením svého roucha, čímž dal najevo, že vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží, a z jeho domu a vlastnictví. Tak to tam jsem četl ve 13. verši. Takže proč tito muži, kteří měli náhle tolik ztratit, tak rychle souhlasili s Nehemiášovými požadavky? K této změně mohlo přispět několik faktorů, například pocit viny nebo Nehemiášova odvaha, ale původcem této proměny byla určitě Boží moc v jejich srdcích. Nebyla to snad i bázeň před Bohem? Boží moc v akci jsme už viděli v průběhu Ezdráše Nehemiáše. Hospodin pohnul v srdci Kýra, aby dovolil první skupině vystěhovanou návrat do vlasti, pobídl Artaxerxe ke zrušení výnosu a zákazu přestavby Jeruzaléma. Nehemiáš se mohl dostat do Jeruzaléma, začali stavět hradby a nyní také i představenstvo přijalo Nehemiášovu výzvu. A v tom všem můžeme vidět Boží jednání. Pán Bůh jednal. Pán Bůh směroval všechny ty události na Blízkém východě k tomu, aby se tam mohl narodit Spasitel. Aby mohl přijít Mesiáš, který vysvobodí svůj lid od jeho hříchu. Stále má Pán Bůh pod kontrolou životy lidí i průběh dějin. Všechno směřuje, i v tomto okamžiku, všechno směřuje k návratu Pána Ježíše Krista, před kterým nakonec se skloní každé koleno. Celé to shromáždění, jak tam čteme, projevilo svůj souhlas s přísahou šlechticů a představenstva a náhledně také splnilo své sliby. I to je důležitý moment. Nejenom se pro něco natchnout, nejenom v Boží přítomnosti něco slíbit, ale také to dotáhnout do konce. V bázni Boží, v bázni před Bohem. A Nehemiáš v tom svém deníku poznamenává, že tento pamětihodný den byl zakončen hlasitou chválou Bohu. Není to krásné? I chválili Hospodina a lid to slovo dodržel. Tak zní závěr 13. verše. Ten den, který byl na začátku plný bolesti, tak ten den končí chválou. A to je, milí přátelé, praktická ukázka, jak Bůh dokáže zlé věci otočit k dobrému. A to vše díky prožité bázni před Bohem. Ne nadarmo Boží slovo v přísloví říká, začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. A jaké má důsledky, praktické důsledky bázeň před Hospodinem? Čtu například přísloví 8.13. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou, proradná ústa. A toto Nehemiáš a nakonec i představenstvo prožili. Čím dříve to člověku dojde, tím lépe. Bázeň před Bohem. A dále ta 15. kapitola pokračuje, jak Nehemiáš vedl během těch 12 let, ve kterých tam potom působil v Jeruzalémě, kdy byl místodržitelem, jaké principy během těch 12 let utvářely charakter tohoto Božího muže. To první, a v tom všem nakonec uvidíme, že to všechno způsobila bázeň před Bohem. A jsou to tady konkrétní věci, v čem se ještě bázeň před Bohem projevila, konkrétně u Nehemiáše. Takže Nehemiáš měl jako místodržitel právo vymáhat od Judejců dávky potravin, ale rozhodl se pokrývat své sídlem spojené náklady z vlastní kapsy. Nezatížil lid. Tak to můžeme číst od 14. do 15. verše. Také ode dne, kdy mě král ustanovil místodržitelem v zemi judské, od 20. roku až do 30. roku krále Artaxerxa po dobu 12 let, jsem ani já, ani moji bratři nebrali místodržitelské příjmy. Dřívější místodržitelé, moji předchůdci, zatěžovali totiž lid tím, že na něm vymáhali mimo pokrm a víno 40 šekelů stříbra, rovněž jejich lidé vykořisťovali lid. Já jsem však tak nejednal, a teď tam čteme ten důvod, já jsem však tak nejednal z bázně před Bohem. Konkrétní působení boží bázně v životě Nehemiáše. Byl proslulý svojí úžasnou pohostinností a štědrostí. A z těchto veršů je zřejmé, že právě proto, že měl bázeň před Bohem, tak to všechno platil ze své kapsy. Pravděpodobně v době, kdy byl číšníkem u krále Artaxerxe, si naschromáždil úspory a Bůh požehnal Nehemiášovi blahobytem, ale ten neučinil ze svého bohatství Boha, ale použil je pro boží slávu ve službě ostatním. 12 let. A Nehemiášova dobrosrdečnost je naprostým opakem sobectví a chamtivosti těch některých předchozích místodržitelů. A to všechno kvůli bázni před Bohem. Také můžeme vidět, že byl Nehemiáš oddaný. Nehemiáš ve svých pamětech poznamenává, nadto jsem se účastnil oprav hradeb, pole jsme neskupovali, ale všichni moji lidé tam byli zapojeni do díla. Víte, jaké musel Nehemiáš odolávat pokušení? Když máte dostatek peněz, ale neskupujete levné nemovitosti. Není to pokušení? Nejednal by v uvozovkách dobrý hospodář tak, že by levné nemovitosti skupoval v čase krize, když na to má? Ale Nehemiáš měl vyšší cíl. On byl oddaný Bohu. Byl oddaný božímu dílu. Nevyužíval situaci, nevyužíval šanci trhu v tu chvíli. Ale raději to platil ještě k tomu z vlastní kapsy. Mohl na tom vydělat. A tak, jak to říkají někteří ekonomové, kteří nás teda překvapují, ale říkají, těšíme se na další krizi, protože pro nás je krize příležitostí k tomu, abychom pořádně vydělali. Nehemiáš v bázni před Bohem jednal úplně jinak. A kde se ještě projevila bázeň před Bohem? Konkrétně v Nehemiášově životě. Krásně je ta Nehemiášova zbožnost schrnuta v kostce ve slovech z verše 15. Kdy lidé vykořisťovali lid, já však jsem tak nejednal z bázně před Bohem. Nehemiášova bázeň před Bohem byla zdrojem jeho zbožnosti, hnací silou jeho služby. Nehemiáš byl muž, který miloval Boha a proto miloval svého bližního jako sám sebe. Nehemiáš dobře věděl, co to znamená bázeň před Bohem. Celá tato kapitola končí modlitbou. dalo by se říct, jak jinak u Nehemiáše. Zase kratoučká modlitba, pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém, na všechno, co jsem pro tento lid učinil. Je jasné, že byl mužem, který byl motivován poznáním toho, kým Bůh je. On dobře znal bázeň před Bohem. A proto byl posílen jistotou ohledně toho, co Bůh také může udělat. A shrnuje mi to jedna věta. Nehemiáš jako muž modlitby, který znal bázeň před Bohem. Dobře znal Bibli a byl to muž akce. Nehemiáš jako muž modlitby, který znal bázeň před Bohem. Dobře znal Bibli a byl to muž rozhodný nebo akční. Kéž se i Boží bázeň jasně projeví v našich konkrétních životech. Víte, Boží bázeň má obrovskou sílu být motorem života. Kvůli bázni před Bohem je schopný dělat věci, které by normálně schopný dělat nebyl.